Сәлем, бұл зере, микрофон алдында мен, Маншуға Саутай. Денесіне ауыр жарақат түскен белгілі продюсер әрі тележүргізуші Баян Есентаева қазір ауруханада жатыр. Полиция күдікті ретінде ұстаған оның күйеуі 2 айға қамауға алынды. Қазақстанда көпшілікке танымал Баян Есентаеваның бұл оқиғасы әлеуметтік желіде қолданушылар тарапынан қызу талқыланып жатыр. Тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғасын қоғам талқысына салып, кінәліні жазаға тарту керек пе, жоқ әлде мәселені отбасының ішкі шаруасы деп елеусіз қалдырған жөн бе деген сауал төңірегінде әлеуметтік желідегі пікір екіге жарылып отыр. Есентаеваның басындағы оқиға, отбасындағы зорлық-зомбылық қоғамдағы әлеуметтік топтың кез келгенінде кездесетін құбылыс екенін тағы да көрсетті. Сонымен бірге ондай оқиғалар көбіне елден ұят болады деген желеумен отбасынан аспай, жабулы қазан күйінде қалатынында рас дейді желі қолданушылары. Біріккен ұлттар ұйымы дерегі бойынша Қазақстанда тұрмыстағы әрбір 8-ші әйел отбасында зорлық-зомбылық көреді екен. Бірақ ресми органдар назарына ондай 50 әлімжеттік оқиғасының тек біреуі ғана ілінеді. Аты жөнін толық атамауды өтінген Жазира Қызылорда облысындағы қарапайым ауылдардың бірінде тұрады. 5 баласы бар 43 жастағы әйелдің айтуынша күйеуінің таяғына көніп келе жатқанына 25 жыл болыпты. Әйелін жиі ұрып-соғу ері үшін үйреншіктіске айналған.
Жұмыс жоқ, күйеуім күнде ішіп келеді. Ұрады, ол арақты қоя қойыңыз енді, наша деген бәле бар ғой ауылда. Соны шегеді, шек келіп не істеп не қойғанын білмейді. Көгәл ағылады бетімде, денемде түгін қалдырмады. Қазір енді үлкен балам бар, содан кішкене аяқ тартады енді. Бірақ алансыз жаңағы араққа салынып, сөзін шынына керек жа. Алқаш келет үйде әйтеуір, домалап бір жерге. Ілінді ме, ілінді кеп жатады.
Жазира Алматыдағы қыздар педагогикалық институтына оқуға түскісі келген, бірақ күйеуі қыздың жоспарын бұзып, жаздың тамаша бір кешінде аузына шүберек тығып, оны ескі УАЗ көлігімен алып қашқан. 19 жастағы бойжеткен ескі дәстүрге қарсы шыға алмай, жігіттің үйінде қала берген.
Үйленгеннен кейін ақ сол бірінші баламды көтергем, сөйтіп жүргенімде жолдастар келеді ғой, көзде жас бәрі қызық көріп келіп, арақ көп ішті ма, білмеймін ғой. Сол кезде мен жаңақ қайтсын енді демалайық. Кішкентай бар дегеннен кейін соған ашуланды ма білмеймін ғой. Сөйтіп қолын көтеріп, ұрып, өлес қылып. Содан басталды ғой.
Екеуінің отбасылық өмірі осылай басталған. Күйеуінің де өзінің де жоғары білімі болмаған. Атанасы қайтыс болған соң күйеуі Уәлиханға құрылыста жұмыс істеуіне тура келген. Күйеуі ауылдан табылған әр жұмыстың басын бір шалып, өзінше табыс тауып жүрген. Бір жылдан кейін Жазира 8 бала босанған. Уақыт өте келіншегін өлімшетіп ұрып тастау күйеуіне әдетке айналған. Кезекті жанжалдан кейін Жазира төркініне кетуге бел байлаған, бірақ салт-дәстүр мен менталитеттен аттап қайтып келген қыз деген жаманатқа қалғысы келмеген.
Үйге баруына бардым ғой, бірақ әкем де шешем де үлкен кісілер еді. Қазір енді оларды о дүниеге аттанды. Болмайды, ұят болады. Қазақы бұрынғы кездегі адамдар ғой. Қайт ауылға не дейміз, көрші ұланға не дейміз деп. Сол ұят болады, ұят болады пен үйге қайтара берді. Үйге келем, ол үйде тыныш емес ол. Тағы ұрады, соғады, әйтеуір сөйтіп міне өмір сүріп келатыр енді сонымен. 25 жыл болды ғой енді бірге тұрып жатқанымызға.
Мамандардың сөзінше дәл осы менталитет қазақ қоғамын тығырыққа тірейді. Тұрмыстық зорлық-зомбылық ерлі-зайыптылардың бір-біріне әдетте ерінің әйелін билеп төстеп бақылауда ұстауы. Осы мақсатта ері қолдан келгеннің барлығын істейді дейді Қазақстандық дәріс орталықтары одағының төрайымы Зульфия Байсақова.
Что такое вообще бытовое насилие? Это желание одного из партнеров властвовать и контролировать действия другого. Поэтому он предпринимает всевозможные меры для того, чтобы осуществить это желание. И эти меры бывают иногда неадекватны. Это выражается и в физическом насилии, психологическом давлении, может быть, экономическом контроле. И, конечно же, это сексуальное насилие.
Маманның сөзінше, егер тұрмыста жәбір көрген әйелдер өздері шағым түсірмесе, құқық қорғау органдары оларды қорғай алмайды.
К сожалению, наша система как раз-таки носит заявительный характер. То есть обязательно кто-то должен подать заявление. Если, допустим, кто-то из супругов подвергается насилию, то тогда заявление принимается правоохранительными органами.
Дегенмен Қазақстанда қылмыстық және қылмыстық процессуалдық кодекстерге енген өзгерістер бойынша тұрмыста жәбір көрген адам өзінің құқығын өз қорғауы тиіс.
На сегодняшний день защита прав потерпевшего от бытового насилия возлагается на него самого. Он в частном порядке должен пойти в суд, собрать все отягчающие обстоятельства и доказывать, что он подвергается насилию.
Бұдан бөлек, іс сотқа жеткен күннің өзінде зорлық-зомбылықтың құрбаны сотта мүлікті бөлу, алимент төлеу мен балаларға қатысты мәселелерді шешуі тиіс.
Нужно решить очень много вопросов. Это и раздел имущества, и развод, и определение места жительства ребенка, алиментные отношения. Можно ли выдержать весь этот кошмар?
Маман бұл істе қоғам болып, қылмыстық кодекске өзгеріс енгізуге жұмылуға шақырады. Ол өзгеріс тұрмыстық зорлық-зомбылықты жеке меншік құқықтан жеке әрі жария құқыққа ауыстыру болып табылады. Өйткені отбасында таяқ жеген әйелден өзге оны көрген бала да бар, айқай-шуды естіген көршілер де бар. Яғни, әйел нұрып соққан ері олардың да алдында жауап беру тиіс, дейді маман.
Сейчас нужно нам всем объединиться и вносить изменения в уголовный кодекс, чтобы бытовое насилие перешло из разряда частного права в частно-публичное. Это облегчит процесс.
Ал біздің кейіпкеріміз Жазира таяқ жеп келе жатқанына 25 жыл болғанына қарамастан арыздануды ойлаған емес.
Бұл өмірге енді бала алып келгеннен кейін айтып отырмын ғой, басында айтып кеттім, 5 балам бар деп. Сол балаларым үшін енді өмір сүремін, мен не істеймін? Солар үшін енді талпынам, ана жерді істе жұмыс істеп, мына жердің полын жуып, ана жердің ыдысын жуып берем, біреуге бір нәрсе пісіріп берем. Сөйтіп міне өмір жалғасып келе жатыр ғой. Балаларым үшін енді өмір сүремін, мен не істеймін?
Қымбатты тыңдарман, сіздер Зеренің кезекті хабарын тыңдадыңыздар. Отбасыларыңызда тыныштық, бақыт пен байлық болсын деген тілекпен өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.